Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrining Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqladi.
O'zbekistonda o'zidan to'g'rima-to'g'ri emas, ko'proq mashhur Rossiya federatsiyasidan ketib qolishyapti. 5-6 holat bilan yaqin tanishmanman.
O'zbekistonda qishga tayyorgarlik boshlandi. Mobil muxbirlarimiz qishloqlarda tezak va o'tin hozirlayotganlar haqida xabar qilmoqda.
Tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obraziga qo'yilgan haykalni o'g'irlagan o'zbeklar qo'lga olindi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar Afg'oniston shimolida yana bir tumanni ishg'ol qildi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda O'zbekiston muzeylarini milliy xavfsizlik xizmati talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savol ustiga qurilgan davra suhbati o'rin olgan.
Endi u partiyasini qaytarish kerak albatta.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2013-yil yozida amalga oshirilgan harbiy to'ntarishdan buyon Misrda ilk parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylovlar 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Yakshanba va dushanba kunlari saylovlar mamlakatning 14 viloyatida bo'lib o'tadi. Ikkinchi bosqich saylovlari esa 22-23 noyabrga belgilangan. Natijalar dekabr oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Misr fuqarolari parlamentning quyi palatasiga 596 vakilni saylashlari lozim. Saylov xavfsizligini ta'minlash uchun 185 ming politsiyachi safarbar etilgan. Shanba kuni mamlakat televiziyasi orqali chiqish qilgan Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi mamlakat fuqarolarini saylovlarda faol ishtirok etishga chaqirdi. Hukumatga ko'ra, saylovlar mamlakatning demokratiya sari yo'lida so'nggi bosqich hisoblanadi. Parlamentga kirishga urinayotgan nomzodlarning aksari siyosiy Sisi tarafdorlaridir. Ular orasida 7 nafar ayol ham bor. Misr parlamenti 2012-yilda tarqatib yuborilgan edi. O'shandan buyon parlament faoliyat yuritayotgani yo'q. Misrda ag'darilgan prezident Muhammad Mursi yetakchilik qilgan musulmon birodarlari harakati faoliyati taqiqlangan. Abdul Fattoh Sisi boshchiligidagi harbiy to'ntarish amalga oshgach, musulmon birodarlarining minglab tarafdorlari hibsga olindi, 100 nafardan ko'proq odam o'lim jazosiga hukm etildi. Mursiga ham o'lim jazosi tayinlangan. Eron Suriyada qo'shinlar borligini rad etdi, ammo Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga harbiy dastakni kuchaytirishni bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirining muavini Husayn Amir Abdullohiyon 17-oktyabr kuni Suriyada Eron qo'shinlari yo'qligini aytdi. Bir kun muqaddam AQSh mulozimi Eron va mintaqa davlatlaridan 2000ga qadar jangchi Suriyada Asad rejimiga yordam berayotganini da'vo qilgandi. Iroq va Suriyaga ushbu davlatlar hukumatlari iltimosiga ko'ra harbiy maslahatchilarimizni yuborganmiz, dedi Abdullohiyon. Bu Suriyaga terrorizmga qarshi kurashda maslahatchilar bilan yordamimizni kuchaytiramiz, deb aytdi u. Eron prezidenti Asadning asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Suriyadagi fuqarolar urushida hozirga qadar 250 ming odam bo'lgan va yana minglab odamlar boshpanasiz qolgani taxmin qilinadi. Chernogoriya politsiyasi parlament o'ngida to'planib, hukumat iste'fosini va erta saylovlarni talab qilgan muxolifat namoyishchilarini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi. Muxolifat liderlari va ularning bir necha yuz tarafdori 17-oktyabr oqshomida Podgoritsa mintaqasiga namoyish uchun to'plangandi. Muxbirlarga ko'ra, namoyishchilar politsiya safini kuch bilan yorib o'tishga uringan paytda politsiya ularga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatgan. Chernogoriyadagi asosiy muxolifat blogi Demokratik front sentyabr oyi oxirida bosh vazir Milo Jukanovich iste'fosi va saylovlarga qadar muvaqqat hukumat o'rnatishini talab qilib, parlament yaqinida chodirlar qurgandi. Reuters muxbirining aytishicha, muxolifat lideri Nebojsha Medojevich kaltaklangan muxolifatchilar orasida bo'lgan. Sinhua axborot agentligi xabar berishicha, Xitoy sharqida joylashgan Shandong viloyati Binzhou shahrini O'zbekiston bilan bog'lovchi kargo poyezdlari xizmati 16-oktyabr kuni ishga tushdi. Shandong viloyati rasmiylariga ko'ra, ilk yuk poyezdi Binzhou shahridan juma kuni yo'lga chiqqan. Poyezd 5630 km yo'lni bosib, Qozog'iston orqali O'zbekistonga 7 kun deganda yetib boradi. Hozircha yuk poyezdi haftasiga bir marta qatnaydi. Binzhou shahri ma'muriyati ma'lum qilishicha, kargo liniyalari Xitoydagi Sariq dengiz deltasi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Va nihoyat Moskvada Yevgeniy Leonovning haykalini o'g'irlab ketgan 5 o'zbekistonlik ushlandi. Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonovning Omadli gentlemanlar filmidagi dotsent obrazi uchun o'rnatilgan bronzada yasalgan haykalini o'g'irlab ketgan 5 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, dastlabki tergov chog'ida beshovlon Yevgeniy Leonov haykalining me'moriy qiymatini bilmaganliklarini aytgan. O'zbekiston fuqarolari taniqli sovet aktyori haqida ham ma'lumotga ega emasliklarini ma'lum qilganlar. Yevgeniy Leonov haykalining o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar Rossiya matbuoti va ijtimoiy mediada shov-shuvlarni uyg'otdi. Ammo ko'p o'tmay internetda haykalni yuk mashinasiga ortib ketilayotgani tasvirlangan video paydo bo'ldi. Ichki ishlar idorasiga ko'ra, militsiya xodimlari tezkor qidiruv natijasida haykal o'g'rilarini ushlashga muvaffaq bo'lganlar. Haykal o'g'rilari bu orada haykalni aralab 39 ming rublga pullashga ulgurganliklari ham aytilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Farg'ona viloyatidan. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqlagan. Shahardagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, prokuratura shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ketganlarning ko'pchiligi Galatoy mahallasidagi bir oilaning a'zosidir. Shaharda istiqomat qiladigan 3 norasmiy manba ozodlikka bu haqda yo'llagan xabarni tasdiqladi. Ulardan biri 53 yashar quruvchi usta Hakimjonning aytishicha, 3 hafta muqaddam shahar prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimiyat va mahalla qo'mitalari kengashi rahbariyati barcha mas'ul idoralar rahbarlarini hokimiyatga yig'ib, Galatoy mahallasidagi ahvolni muhokama qilgan. Bu kishi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Majlis qilishib o'sha Galatoydagi oilaning videosini ko'rsatishibdi. Menga qatnashgan bittasi aytib berdi. Oilaning familiyasini so'ramabman to'g'risi. Bitta o'g'li o'sha yerda o'libdi. Yana nechtasi o'sha yoqlarga ketib yo'qmish. 18 kishi deyishibdi. Eng ko'pchiligi